Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa Rojak TV dan para pendengar setia Radio Rojak di mana saja antum berada, kaum muslimin yang berbahagia yang mungkin mendengarkan atau memantau lewat streaming atau di dalam negeri yang di daerah-daerah pedalaman ataupun di luar negeri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan waktu kita saat ini, dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyoal kitab Bulughul Maram dari kitab Sifat Salat Nabi. Hadis yang ke-234 atau mungkin berdasarkan urutan masing-masing di syarah, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, membaca fi ruku'ihi, di ruku'nya, wa sujudihi, di dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Dan juga disebutkan di dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan surat إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melazimkan di rukuknya dan sujudnya rukuk membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan ketika sujud membaca juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadis ini muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya dari satu jalur, yaitu Aisyah radhiyallahu an, sehingga mendapatkan status muttafaqun alaih. Saya ingin menyoal dari awal, yaitu hadis Aisyah. Maksudnya Aisyah, siapa beliau? Beliau adalah zawjatun nabi, ummahatul min ummahatil mu'minin, yang memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fadlu Aisyah 'ala an-nisa kafadli tharith ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan seperti keutamaan makanan tharith di atas makanan-makanan yang lainnya. Ujian berat menerpa rumah tangga pun tidak menggoyahkan Aisyah radhiyallahu an saat Baitun Nubuwah diterpa ujian yang disebut dengan hadisul ifki. kebohongan yang ditebarkan oleh kaum munafikun menimpa dan menguji Aisyah, tetapi tetap tegar teguh, tetap menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Amr bin Yasir ketika saat perang Jamal berkomentar, innaha zaujatun nabi fid dunya wal akhirah, sesungguhnya beliau adalah istri Rasulullah dunia dan akhirat, dan beliau adalah di antara sekian istri, bahkan sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang hebat lagi, beliau mengenali banyak ilmu ketabiban hanya mendengar dari sela-sela penjelasan Rasulullah yang diberikan kepada orang yang datang. Dia hafalkan, dia ingat, kemudian beliau terapkan. Sehingga beliau juga hafal banyak tentang masalah resep nubuah, tentang ketabiban. Yang tidak kalah hebatnya, beliau termasuk ahlun nasab. Maksudnya, beliau adalah orang yang banyak menghafal nasab-nasab orang Arab dengan jumlah ribuan. Rahimahullahu ta'ala. Dan Rasulullah wafat beliau ketika umur 18 tahun, dan Allah wafatkan pada umur kurang lebih 60 ya sekian ya, dan tahun wafatnya 57 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan berbagai macam ya rahmat dan pengampunan, keutamaan derajat nanti di surga menjadi pendamping Rasulullah SAW. Innaha zaujatun nabi fid dunya wal akhirah. Adapun komentar miring orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa dia adalah wanita penyusup yang masuk ke Baitun Nubuwah untuk merusak keluarga Rasulullah, bahkan mereka menjuluki Ummu Sya'ar, yaitu induk yang banyak rambutnya, tidak lain adalah syaitan. Ini semuanya adalah tidak patut diucapkan hatta orang kafir. Makanya hampir seluruh ulama menegaskan bahwa Syiah itu sudah keluar dari Islam, apalagi firqah Saba'iyah, firqah Drus, firqah Ismail Nusairiyah, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk tentang masalah yang melatar belakangi doa ini. Rasulullah selalu melazimkan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli pada saat sujud ruku, ta'wilan li surah idza jaa nasrullahi wal fath. Sedikit saya akan mengangkat hadis ini, apa surat idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya an-nasr di sini adalah kemenangan, dan al-fath adalah fathu Mekah. Sehingga Rasulullah menegaskan la hijrata ba'da al-fathi walakinnahu jihadun wa niyah, akan tetapi yang tersisa adalah jihad dan niyah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan ketika kemenangan didapat, kemudian fathu Mekah sudah diraih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Para ulama memberikan satu kesimpulan, dianjurkan panglima ketika menang perang untuk fasabbih, maksudnya adalah salat, kemudian memperbanyak baca istighfar. Makanya Rasulullah pada waktu fathu Mekah salat 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam pada waktu duha. Dan itu bukan sholat duha. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melazimkan sholat duha. Oleh karena itu, yang sahih adalah sholat syukur kemenangan yang berdasarkan perintah Allah. Fasabbih bismi rabbika wasabbih. Ya, tadi itu. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang, apakah mungkin Nabi itu berdosa? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dijelaskan oleh para ulama, ya, sangat mungkin sekali Nabi Adam berbuat dosa, sehingga beliau melakoni taubat dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, ya. Dengan demikian Allah juga menegaskan kepada Nabi Muhammad, wastaghfir li dzambika, mintalah ampun atas dosa-dosamu. Dan ini tidak bertentangan dengan kemaksuman. Dan yang dimaksudkan maksum adalah Rasulullah dan juga yang lainnya bisa berdosa, tetapi diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan peluang oleh Allah bertaubat dan menyadari dosa-dosanya. Makanya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka. Nah, ya. Enggak mungkin kalimat pengampunan datang tanpa adanya dosa. Tetapi kalau Nabi pasti dilakoni dengan taubat, ditutup dengan taubat, Allah kasih rahmat untuk bertaubat dan mengampuni dosa tersebut. Dengan demikian, ikhwani wa akhwati fillah, kalau memang para nabi itu seperti itu dan juga melakoni taubat dan nasuha, apatah kita? Rasulullah mengatakan, inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yaum. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari bisa 100 kali. Apatah kita sekarang hari-harinya adalah kotor, hari-harinya adalah tredor, hari-harinya adalah maksiat. Maka lebih patut untuk hari-hari kita detik-detik kemudian berubah menjadi menit dan waktu, kita hiasi dengan taubat, dengan istighfar. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar, karena kamu tidak tahu rahmat Allah itu turun di mana. Bisa aja di masjid, bisa aja di rumah, bisa aja di jalan. Dan Masya Allah, membaca istighfar itu tidak membutuhkan satu detik. Coba astaghfirullah, satu detik. Maka sungguh sangat naif kalau orang itu tidak meluangkan, tidak menyempatkan. Apalagi faedah daripada istighfar, Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam menegaskan kepada umatnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ternyata istighfar itu mendatangkan barakah, mendatangkan rizki, dan menjadi kunci-kunci kembalinya rizki yang hilang. Maka berbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di antaranya kita baca ketika rukuk sujud kita, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan ini juga tidak bertentangan pada waktu rukuk itu boleh berdoa, fa ammar rukuk fa'adzimu rabb. Dan bagian daripada mengagungkan Allah adalah berdoa, karena doa itu adalah pengagungan terhadap Allah, ya. Karena Allah merintahkan ud'uni astajib lakum. Rasulullah juga memerintahkan man lam yas'alillah yaghdabu alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Dan dari sini kita bisa juga ambil kesimpulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, membutuhkan pengampunan rahmat, bukan memberi mengucurkan sehingga kita minta, ya, sehingga kita mengadu kepada Rasulullah dengan ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil haditsil amimi. Enggak, bahkan inni la amliku li nafsi dharran wala naf'a, ya. Itu penegasan yang dianjurkan Allah. Ya. لو أعلم الغيبة لاستقصرت من الخير وما مسني سوء. Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan perbanyak melakukan kebaikan dan yakin aku tidak tertimpa keburukan. Maksudnya di sini musibah. Tapi kenyataan dan fakta, Rasulullah kena panah pada waktu perang Uhud. Rasulullah juga sakit. Rasulullah juga mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dengan demikian, Rasulullah tidak bisa disembah. Rasulullah tidak bisa kita unggulkan pada derajat ketuhanan. Sehingga Rasulullah menegaskan, La tatruni kama ataratin Nasara ibna Maryam. Janganlah kau kultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan ibna Maryam. Pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita bedah sedikit makna subhanaka. Subhanaka dari kalimat sabbaha bimakna dalam bahasa hariannya adalah berenang dalam menjauh. Karena memang orang ketika bertasbih itu menjauhkan sifat-sifat cacat, sifat-sifat lemah Allah. Dan kita kasih sifat penuh dengan kesempurnaan. Subhanakallahumma. Wabihamdika seakan-akan, wabihamdika sabbahtuka ya Allah. Ya. Allahumma gfirli. Dengan demikian, ahli sunnati wal jamaah menegaskan setegas-tegasnya bahwa di dalam menetapkan zat Allah, sifat Allah, dan af'al Allah, semua harus kita jauhkan dari naqais, dari aib, dari cacat. Seperti la ta'khudu sinatun wala naum. Seperti wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Seperti wa ma ma masal lughub, ya, kalimat lughub. Ya, capek, kesel, ya, letih, enggak. Ini semua harus kita singkirkan, kita jauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin, ya, seperti yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, ini kita harus jauhkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hal-hal. Nah, sekarang kita akan artikan al-ghafar. Ghafarallah, Allah maghfirli, dari kalimat maghfar, yaitu pelindung kepala pada saat perang, ya, atau tompi company kalau orang bilang. Kenapa maghfirah dikatakan dari kalimat maghfar, yaitu topi pelindung kepala? Karena seakan-akan pengampunan kita, istighfar kita bisa melindungi dari bahaya api neraka, ya. Dengan demikian tidak ada dosa besar karena istighfar dan tidak ada dosa kecil karena israr. Dan kita mudah sekali, Masya Allah, dari rahmat Allah. Kalau seandainya dosanya manusia 70 tahun, kemudian harus diampuni juga 70 tahun. Kalau manusia berdosa 3 hari, pengampunannya juga 3 hari. Kalau dosanya 3 tahun dijalanin, taubat harus 3 tahun, hancur manusia. Masya Allah, rahmat Allah. Orang bersalah kepada Allah 10 tahun, 20 tahun, Allah bisa ampuni dalam 1 hari. Sehingga Allah memberikan komando kepada kita, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan kamu putus asa terhadap rahmatku, karena Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik. Dengan demikian, mari kita bertaubat. Dengan syarat kita nyesel, kemudian tekad bulat untuk tidak mengulangi lagi, dan melepas total. Dan kalau hak manusia kita kembalikan atau minta maaf, itu adalah cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya hadir menghadap Allah dalam keadaan terampuni. Kalau tidak, wa'fu anna ya Allah, kalau dosa ini masih antaramu denganku, wa'fu anna. Kalau sudah dibongkar, terbongkar di hadapan makhlukmu ya Allah, waghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni saya sampai meninggal dunia, ya Allah, wa'afu'an waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Dengan demikian, ya, mudah-mudahan manfaat. Sekarang kita pertajam lewat tanya jawab, lewat diskusi dan pencerahan-pencerahan di sela kita al-asilah wal-ajubah insyaAllah. Tafadhal.
Demikian khotbah Islam sesi materi kajian ilmiah dari pembahasan hadis di kitab Bulughul Maram, semoga memberikan manfaat untuk kita dan tentunya untuk memperluas memperdalam pelajaran kita di malam hari ini. Kita juga akan memberikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui line telepon 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baiklah, sudah ada penelpon yang masuk nampaknya, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Naam.
Ya, silakan Pak. Halo.
Ya, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di 0218236543.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa, di mana ini, Bapak?
Pak Ismail.
Yang kenceng, Pak.
Pak Ismail ya.
Ya.
Ya, silakan.
Silakan, Pak.
Saya ingin tanya nih, Pak.
Ya, yang kenceng.
Ya. Ini masalah sholat tasbih apa itu memang dianjurkan itu, Pak?
Oke. Ya, ada lagi, Pak?
Ya.
Cukup.
Kopi
saja. Jazakumullah khair. Ya, penanya yang budiman, ya, dan juga pemirsa Roja TV. Masalah solat tasbih memang hadis paling krusial, karena di antara ulama seperti Imam Ibnul Jauzi menyatakan al-maudhu. Tapi sebagian ulama mengatakan hasan li ghairihi seperti Imam Al-Mundhiri, dan juga di antara ulama-ulama muasirun adalah Syekh Muhammad Ibn Nasruddin Al-Albani. Dan yang mendhaifkan, memaudhukan juga di antara muasirin adalah Ibn Syekh Abdul Aziz Ibn Bas. Intinya begini, untuk kita tengah-tengahi, bisa saja sholat tasbih itu diamalkan, tapi jangan dilazimkan. Dan dalam konteks apapun, dalil yang ada tidak bisa merubah sholat itu statusnya adalah muakkad. Oleh karena itu dilakukan kadang-kadang. Itulah jalan tengah untuk menengah-nengahi tentang masalah hadis yang terkait dengan sholat tasbih. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon. Berikutnya, halo.
Assalamualaikum.
Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Dengan siapa, di mana?
Al-Fakir Gorontalo, Pak.
Ya, silakan.
Ustaz mau nanya itu tadi tentang doa ketika rukuk. Allahumma rabbana hamdika Allahumma fakiri. Apakah itu bisa digabung juga dengan tasbih ruku, tasbih sujud, baru juga dikaitkan dengan itu?
Oh, sama subhanallah rabbil a'la. Itu?
Iya.
Oke.
Tasbih rabbil, lalu disambung lagi dengan
anak. Iya. Terima kasih, Pak. Jazakumullah khair. Menurut penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dibolehkan kita oplos. Alias ketika kita satu ruku membaca subhanakallahumma wabihamdika Allahumma fili juga iya, baca juga subhana rabbiyal azimi atau subuhun quddus rabbil malaikat warruh. Boleh. Ini penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakumullahu khairan. Masih di lain-lain telepon sebelum kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Naam. Berikutnya penelpon ketiga di malam hari ini. Halo.
Silakan, Pak. Assalamualaikum.
Ya, halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Ibu Lina di Bogor.
Ya, silakan, Bu.
Ya. Saya mau menanyakan, Pak.
Ya.
Mungkin keluar dari tema ya.
Iya, apa itu?
bagaimana caranya kita supaya bertekad mau sholat tahajud, tapi saya udah niat misalkan habis sholat witir terus mau sholat tahajud, tapi nggak pernah kesampaian gitu Pak.
Iya.
Tapi misalkan kalau habis dari kamar kecil terus kita istighfar apa terus, tapi hati istighfar tapi kita nggak mau sholat tahajud, gitu gimana tuh Pak?
Iya iya.
Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Iya sama-sama. Iya memang. Ada sebagian ulama mengatakan saya itu berlatih dan dengan penuh kesulitan tahajud selama 20 tahun baru berhasil 20 tahun keduanya. Jadi 40 tahun dia memerangi sholat tahajud. Secara umum wa tahajjad bihi nafilatan lak. Dan Rasulullah menganjurkan sangat alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus shalihin qablakum. Jagalah qiyamul lail karena itu tradisi kebaikan yang telah ditradisikan orang-orang soleh sebelum kalian. Para rasul, para nabi, ahlul ibadah, lihat aja curet. Saat dipanggil orang tuanya salat apa? Salat sunnah tahajud. Begitu juga yang lainnya. Nah, di sini bagaimana tips supaya kita bisa bangun qiyamul lail? Caranya kita, walaupun ini hadisnya ada kelemahannya, tapi kita bisa ambil manfaat bahwa bantulah qiyamul lailmu dengan tidur qailulah pada waktu siang, setengah jam, satu jam. Kita tidur qabla dhuhur atau ba'da dhuhur. Karena Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqil, tidurlah qailulah karena syaitan tidak pernah tidur qailulah. Kemudian yang kedua, kita tidur segera dan sambil memohon kepada Allah supaya dibangunkan. Nah, kemudian kalau suami istri di sini saling mengingatkan, karena Rasulullah mendoakan rahimallahu imra'an rajulan qama al-lail ثم أيقظ أهله فإذا أبت رش عليها الماء. Semoga Allah merahmati laki yang bangun malam salat tahajud maksudnya, kemudian membangunkan keluarganya kalau dia menolak dipercikin air. Di sini ada saling mengingatkan, saling bantu untuk mensukseskan qiyamul lail. Makanya Rasulullah SAW itu kadang-kadang membangunkan Aisyah salat berjamaah bareng. Ini untuk memotivasi, terutama pada waktu sholat witir, ya, dibangunkan kemudian sholat berjamaah bareng. Ini kiat-kiat. Dan ibu terus perangi, terus usaha, insya Allah sambil memohon kepada Allah, minimal kita latih, kalau enggak kena 11, 9, kalau enggak 9, 7, kalau enggak 7, 5, kalau enggak 3, kalau enggak minimal 1. فَإِذَا خَشِيْتَ السُّبْحَى فَأَوْتِرْ بِوَحِدَةٍ. Kalau kamu takut kesusulan subuh, maka witir satu saja. Itu caranya, insyaAllah. Kiat-kiat supaya kita bisa bangun malam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya di layanan pesan singkat, kita akan bacakan. Satu pertanyaan dari Lumajang, Jawa Timur, bertanya, Ustaz, apa status hadis tentang merapatkan tumit ketika sujud Ustaz? Mohon penjelasannya.
Hadis tentang merapatkan tumit ini disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Jibrin, sehingga beliau memasukkan di dalam kitab kecilnya sifat salat Nabi, termasuk bagian daripada sunnah. Sunnah salat adalah merapatkan tumit ketika sujud. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan.
Iya.
Berikutnya kembali di layanan pesan singkat.
Iya.
Nah Ustaz, di sini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan pula.
Iya.
Ustaz, jika imam membaca fatihahnya tidak bagus tajwidnya Ustaz.
Iya.
Apakah makmum harus membaca fatihah sendiri? Demikian.
Baik. Kesalahan imam lagi-lagi ini memang kasus. Kita memang temukan realitas ini. Banyak orang yang ambisi untuk menjadi imam tanpa dibarengi dengan kemampuan, tapi hanya kemauan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan Ya ummul qawm aqra'uhum bikitabillah, yang menjadi imam kaum itu yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Dan kalau dia memaksakan, dia bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah, tiga orang yang nanti tidak dilihat oleh Allah. Ya, maaf. Azabnya pedih. Di antaranya adalah imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam kaum yang kaum itu tidak suka sama dia. Nah, kesalahan yang dia baca, kalau baik tidak baik jamaah bacaan Fatihahnya, apakah merusak maknanya atau tidak? Kalau merusak maknanya, maka solatnya tidak sah dan harus diulangi, walaupun kita itu telah membaca Al-Fatihah. Kemudian kalau hanya khata khafi, maka solatnya sah. Adapun tentang makmum membaca imam, ketika bersama imam membaca Al-Fatihah, maaf, maka menurut pendapat yang rajih, yang kuat, ketika jahr, kata Abu Hurairah, ikra biha fi nafsika, bacalah di dalam hati kamu. Tapi ketika sir, kita baca, ya, dengan gerakan mulut, tapi suara cukup kita dengar sendiri. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fikum, kembali di pesan singkat kita bacakan. Ustaz, jika imam salat ketika di bacaan yang seharusnya sir atau pelan seperti pada sujud, ruku, namun bacaan imam itu keras terdengar hingga belakang, artinya di saf belakangnya, apakah benar cara imam tersebut?
Ya, benar, karena Rasulullah SAW seperti yang ditegaskan oleh para sahabat, wa yusmi'una ahyana, Rasul kadang-kadang memperdengarkan kepada kita, wa yusmi'una. Dengan demikian, hal itu bagian daripada sunnah, dan ini kita bisa menemukan penjelasan bersama nas-nasnya, hadis-hadisnya di dalam kitab Sifat Salat Nabi, Syekh Al-Allamah Nasruddin Al-Albani, rahimahullahu ta'ala.
Baiklah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali di layanan layan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Silakan.
Ya, silakan.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz.
Dengan siapa Bapak atau dari mana?
Dengan Sahrir di Papua.
Silakan.
Ya, silakan Pak.
Sahrir di Papua, Masya Allah. Silakan.
Ya.
Saya mau tanyakan ini Ustaz, masalah salat kunut di tempat saya.
Iya.
Itu kalau salat subuh, itu salat subuhnya kunut terus. Jadi kalau saya memang tidak hafal juga kunut, karena sering saya mendengarkan penjelasan bahwa kunut itu waktu-waktu tertentu atau ada masalah tertentu. Jadi saya lebih memahami bahwa kunut itu bukan salat subuh saja. Terus jadi kalau dia di rakaat kedua dia kunut, kadang kunutnya lama sekali. Jadi untuk menyikapi ini bagaimana sebaiknya Ustaz?
Cukup ya Pak ya?
Iya, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak penanya yang budiman, intinya kunut seperti yang telah dikatakan oleh Abu Malik Al-Asja'i. Ini tentang masalah kunut. Beliau bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau salat subuh bersama bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan bersama Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka itu kunut subuh? Maka bapaknya menjawab, ayya bunayya bid'atun, wahai anakku itu bid'ah. Ini jawaban, ini nas dari sahabat, bukan diada-ada oleh siapapun termasuk saya. Di dalam lafaz lain, ayya bunayya muhdas. Tapi kemudian memang ada ijtihad dari salah seorang ulama, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, dan beliau mendasarkan qanata Rasulullah SAW hatta faraqad dunya, Rasulullah kunut sampai meninggal dunia. Namun hadisnya ini adalah dhaif karena di dalamnya ada seorang perawi yang sadukun sayyul hifdzi, buruk hafalannya, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk salat kunut, tetapi hadirin sekalian, kalau seandainya kita menemukan imam dalam keadaan kunut, bagaimana sikap kita kalau memang menimbulkan fitnah dengan kita tidak kunut bersama mereka dan tashwish dan terjadi berbagai macam hal-hal yang nampak jelas, ya nampak jelas ya, jangan cuma ketakutan, nampak jelas hal itu menimbulkan fitnah, maka berkunut bersama mereka tidak mengapa. Tapi al-asl itu tidak ada, bahkan kunut hanya kunut witir atau kunut nazilah, itu aja. Adapun yang lainnya tidak ada anjurannya dalam hadis yang sahih, bahkan ditegaskan oleh bapaknya Abu Malik Al-Asja'i tadi, ayya bunayya muhdas. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya silakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan telepon kita persilakan. Ya, halo. Ya. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak atau Ibu?
Dengan Bapak Rofi dari Madura.
Pak Rofi, silakan, Madura. Pak. Silakan, Pak.
Iya. Silakan.
Pak Ustaz.
Iya.
Salat Jumat terus tak sampai 40 orang, bagaimana hukumnya, Pak Ustaz?
Iya, cukup.
Terus masalah pengajian tadi, Pak Ustaz. Di sini salat subuh semua di kampung saya biasa baca kunut, Pak Ustaz.
Oh, iya.
Nah, hukumnya ini, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, tentang masalah kunut tadi sudah saya jelaskan. Memang akhirnya ini adalah masalah khilafiyah. Terus kemudian hukumnya dari Rasulullah jelas. Selain Rasulullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Nah, tentang masalah tadi, pertanyaan beliau yang pertama apa, Pak? Tentang
yang pertama berkenaan dengan salat Jumat.
Oh iya, kurang 40. Dari 40. Ya, nah. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memang kurang satu, umpamanya 40 ngantuk satu, ya enggak sah. Ya. Dan ini ada penjelasannya memang, tidur satu, umpamanya 40 tidur satu atau dua, enggak sah. Padahal kebanyakan salat jamaah Jumat itu tidur. Ya, ini problem. Ini adalah fenomena paling terburuk. Di mana zaman dulu enggak mungkin ada orang yang tidur. Tapi sekarang salat Jumat itu dijadikan ajang untuk tidur. Bahkan orang yang enggak bisa tidur itu masuk Jumat itu bisa pulas tidurnya. Nasallallahu al-afiyah. Nah, sekarang menurut pendapat yang sahih, kalau kurang dari satu bagaimana? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Imam Syafi'i tadi 40, Imam Malik mengatakan 12. Ini apa? Syurutul jamaah, Imam Abu Hanifah juga. Intinya gini. Tidak ada batasan yang jelas. Karena Rasulullah pernah juga salat cuma 12. Saat Rasulullah khutbah, kemudian Jumat ketika itu masih belum diwajibkan untuk dengar khutbah, maka para sahabat jamaah ketika itu saat kafilah datang, mereka keluar. Tinggal hanya beberapa orang. Maka Allah menurunkan, wataraku kaqaima. Mereka tinggalkan kau berdiri untuk khutbah. Maka dari sini bisa 12. Intinya, syarat mana saja orang itu boleh sholat jamaah, maka syarat juga boleh Jumat. Itu, ini dan lebih aslah, lebih mendatangkan maslahat di beberapa daerah minoritas, terutama di negeri-negeri yang kaum musliminnya minoritas dan dikuasai oleh orang-orang non-muslim, kafir. Maka pada saat itulah pendapat para ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu ini. Yang penting syarat jamaah itu terpenuhi, maka Jum'at juga sah. Itu lebih tepat, lebih pas. Ya, wallahu a'lam.
Namasat, jazakumullahu khairan. Dan barangkali tentang kunut tadi juga beberapa pertanyaan, Ustaz, ketika di lingkungan kita terbiasa melaksanakan hal tersebut, Ustaz. Lalu apa yang kita laksanakan, yaitu mengangkat tangan atau tidak, Ustaz, begitu?
Ya, tadi kalau tidak ada fitnah yang pasti akan menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya, maka tidak kunut, tidak angkat tangan. Ya. Dan itu tidak menyebabkan sama sekali kurangnya sholat kita, cacatnya sholat kita. Wallahu a'lam.
Namsud, barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan line telepon. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini, silakan 0218236543. Ya, halo.
Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
Silakan.
Warahmatullahi. Silakan, Pak. Ya, silakan.
Ya, sudah terhubung.
Ya. Sama Bapak apa Ibu ini? Halo. Assalamualaikum. Halo.
Nah, nampaknya terputus dan pendengar maupun pemirsa yang lainnya mungkin di layanan telepon kembali.
Silakan. Silakan.
Halo.
Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Nah, dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Pak Ruli di Sebatik.
Pak Ruli. Silakan, Pak.
Iya, silakan, Pak.
Iya, yang saya mau tanyakan ini, Pak Ustaz.
Iya.
Iya. Kadang saya sholat Jumat di satu masjid.
Iya.
Ada yang asarnya 2 kali, Pak Ustaz.
Itu apa, Jumat?
Jumatan, ya.
Iya, iya. Pertanyaannya?
Iya, Jumatan. Asan dulu, Pak Ustaz. Kemudian naik hatib, kemudian asan lagi, Pak Ustaz.
Azan lagi.
Ya, kemudian ada juga satu masjid juga satu kali asan saja, Pak Ustaz.
Oh, satu kali. Ya, terus yang ditanyakan apa ini, Pak?
Yang mana yang betul, Pak Ustaz?
Oh, gitu. Ya, sen. Oke.
Ya.
Sudah?
Ya, sudah. Ya, ada Ustaz.
Ya, terima kasih.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang dirahmati Allah. Tentang masalah adzan Jumat, memang pada zaman Rasulullah hanya dikerjakan satu. Kemudian pada zaman Utsman, ketika jumlah jamaah banyak, manusia bertebaran di pertanian, di niaga, maka pengumpulan dibutuhkan cara dibutuhkan penambahan azan orang supaya persiapan. Makanya Utsman ibnu Affan mengadakan azan yang kedua yang ditambah lagi. Dan ini tidak pembenaran untuk melakukan satu perkara baru alias bid'ah di dalam agama. Karena konteksnya Utsman ibnu Affan adalah khalifah dan Rasulullah memberikan satu justice, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Walaupun Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab al-umm, wa adhanun nabi ahabbu ilayya, ya, adhannya nabi itu lebih aku cintai daripada adhannya Utsman. Itu ya, Pak, ya. Dengan demikian, kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar. Alias, ada sunnahnya, ada dasarnya, ada pedomannya. Walaupun kalau kita disuruh milih, adzan hanya satu. Itu lebih dicintai oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi kita tidak bisa menyalahkan yang dua juga. Intinya kadang kita adzan seperti ini, atau kita lihat kondisinya. Kalau memang jamaah tidak perlu adzan kedua, satu saja cukup karena wilayahnya kecil dan orang sudah kumpul semua di masjid. Cuma dianjurkan di sini jarak antara adzan pertama dan kedua ini agak sedikit dikasih tenggang. Karena memang yang pertama itu untuk manggil sholat masuk masjid. Yang kedua untuk masuk khutbah, masuk ke dalam inti daripada Jumat, yaitu sholat, khutbah sama sholatnya. Itu maksudnya, ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, di layanan pesan singkat kita bacakan, Ustaz, ya.
Iya.
Di sini silahkan. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah dapat dikerjakan yaitu salat tahajud secara berjamaah? Demikian, Ustaz.
Apakah salat tahajud itu bisa dikerjakan dengan jamaah? Boleh saja, boleh-boleh saja kalau tidak dirutinkan, dilazimkan. Karena Rasulullah pernah salat tahajud dengan beberapa sahabat, di antaranya pernah dengan Hudzaifah ibn al-Yaman, pernah dengan Abdullah ibn Mas'ud sampai mengatakan laqad hamamtu as-su'a, hampir-hampir aku menyengaja suatu keburukan, yaitu mutuskan tahajud dengan Rasulullah karena saking panjangnya bacaan. Rasulullah juga pernah salat tahajud bersama Abdullah ibn Abbas, tapi di rumah dan tidak dilazimkan. Tapi kalau dilazimkan apalagi di masjid, maka ini akan menciptakan tandingan. Yudahi as-salatil jama'ah, menandingi salatul jama'ah, dan mengharuskan suatu yang tidak diharuskan, melazimkan suatu yang tidak dilazimkan oleh jama'ah, oleh syariat, maka akan terjatuh kepada kebid'ahan, dan itulah yang dimasukkan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap suatu baik yang tidak dianggap baik oleh syariat, yaitu melazimkan jama'ah salat tahajud tadi, maka dia telah membuat syariat, kata Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian dari Bogor ada yang bertanya pula, Ustaz.
Iya.
Ketika kita salat sunnah duduk di akhir salam iftiras, ataukah duduk tawaruk, Ustaz? Syukran.
Pada waktu dua itu adalah iftiras, lebih daripada dua adalah tawarruk. Walaupun kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kadang sesekali tawarruk walaupun rekatnya dua. Atau kadang-kadang iftiras, ya, kalau rekat dua, ya. Ya, tapi kalau sekarang lebih dari dua, itu selalu tawarruk. Dan dua-duanya tawarruk. Tapi kalau dua, kadang tawarruk, kadang iftiras. Untuk mengamalkan hadis dan menengah-nengahi satu pendapat yang sebetulnya muaranya dalam satu dalil, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Itu aja masalahnya. Oleh karena itu, kadang tawarruk, kadang iftiras ketika sholat dua rakaat itu lebih baik. Wallahu'ala.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kembali di layanan line telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan.
Iya. Assalamualaikum.
Iya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ya.
Dengan siapa, di mana?
Dengan Fikri di Kalimantan, sekarang Kalimantan Barat.
Oh iya, silakan, Bu.
Kalimantan, no?
Iya. Ya, nah, kita salat itu, Pak Ustaz, setelah membaca surat pendek itu, Pak Ustaz, diulang-ulang gitu terus gitu, Pak Ustaz. Boleh enggak?
Artinya setiap salat itu suratnya itu aja.
Iya, bacaannya gitu.
Inna amakulhu, ya.
Iya gitu.
Iya, oke. Okay, ya.
Terus yang kedua, Pak Ustaz.
Iya.
Ada hadis mengatakan bahwa kalau suami itu setelah sholat tahajud di masjid, dia boleh mengimami istrinya.
Iya.
Di rumah, apa boleh begitu, Pak Ustaz?
Oke, okay, ya.
Iya. Syukran, Pak Ustaz. Jazakumullah khairan.
Wa iyyaki. Wa iyyaki. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang masalah kaitannya dengan membaca surat itu-itu saja, sebetulnya boleh dan sah, tetapi jelas tidak afdol. Karena alhamdulillah Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan Al-Qur'an itu semua dimudahkan, ada 114 surat. Oleh karena itu orang yang macam seperti ini meningkatkan hafalannya, diganti sesekali. Ya ara'aita, sesekali adalah watini, sesekali wal-layli, idha zulzila, begitu. Nah, tentang masalah orang berjamaah dua kali tidak mengapa, Bu, ya. Jadi suami, dan itu sudah bagus tadi. suami datang ke masjid salat berjamaah karena itu fardu ain, mengukurkan kewajiban inti, karena Rasulullah SAW tidak mentolerir laki-laki untuk salat di rumah, hatta sampai orang buta, apalagi orang yang melek, apalagi orang yang bisa melihat. Nah, kemudian setelah itu salat di rumah. Ini dalilnya hadis Mu'adz ibn Jabal ketika beliau salat berjamaah bersama Rasulullah, kemudian pulang ke rumah, pulang ke desanya, ke kampungnya, menjadi imam kaumnya. Nah, tidak ada masalah. Ya, tapi jamaahnya tetap yang wajib adalah satu, yaitu di masjid. Adapun salat yang kedua ini adalah hukumnya sunnah. Sunnah buat suami ya. Adapun ibu tetap salat wajib ya. Enggak ada masalah ikhtilafun niyyah, perbedaan niat di dalam salat. Yang imamnya wajib, makmumnya sunnah juga boleh. Sebaliknya, imamnya sunnah, makmumnya wajib juga boleh. Wallahu a'lam.
Baik, sangat terima kasih jazakumullahu khair atas jawabannya.
Ya.
Di layanan telepon kita berikan kesempatan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa.
Ya. Ya.
Silakan.
Assalamualaikum.
Ya, halo.
Halo.
Naam, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa, di mana?
Di Sulawesi.
Di Sulawesi.
Ya, silakan, Mbak.
Nah, pertanyaannya
tentang keutamaan sholat jamaah di masjid.
Iya.
Nah, bagaimana kalau misalnya penyandang disabilitas,
Pak? Iya, cukup.
Iya, iya.
Jazakumullah. Iya, intinya sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Karena Allah mengatakan farka'u ma'ar raki'in, berukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini Allah tampilkan berjamaah. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan man sami'a an-nida'a wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali dengan dasar uzur. Alias memang dia itu mendapatkan udzur untuk tidak ke masjid. Contohnya orang tersebut sakit parah atau mudafa'atul akhbathaini, menahan kentut atau buang hajat sehingga dia tertinggal salatnya, atau makan sudah disuguhkan, ini semuanya adalah udzur jamaah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah kedatangan seorang yang buta yang tidak lain adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk salat di rumah karena tidak ada penuntun. Dan di dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah, jalannya ada banyak, ada binatang buas yang mengganggu. Maka Rasulullah awalnya mengizinkan, lalu ditegur oleh Jibril, disuruh memanggil lagi, suruh menanyakan hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan azan? Maka dia mengatakan na'am. Maka Rasulullah menjawab idzan fa'ajib, kalau memang begitu penuhi panggilannya. Rasulullah juga mengatakan laqad hamamtu ya an amura bi rajulin an yusalli bin nas thumma ukhalifa ila buyutin lam yusallu al jamaah fa ahriqu alaihim buyutahum. Ya, saya akan pergi ke suatu tempat untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan salatul jamaah, hampir menyengaja. Dan Abdullah ibnu Mas'ud menegaskan wala yatakhallafu minna anha ahadun illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah ada orang yang absen dari salat jamaah pada zaman kami kecuali munafik ma'lumun nifaq. Karena memang ciri orang munafik wa idza qamu ila salati qamu kusala. Nah, sekarang berapa banyak orang yang tidak datang ke masjid padahal tetangga masjid, subhanallah, 5 meter sampai 10 meter sampai. Ini orang yang paling berat. Ya, orang yang tidak mengenali hak sebagai tetangga masjid, ya, kemuliaan masjid, bahkan masya Allah seumur-umurnya tidak pernah mampir ke masjid itu. Ini merupakan suatu kecelakaan. Ini merupakan satu kerugian bagi orang yang sudah diberikan rahmat oleh Allah, punya rumah dekat dengan masjid tetapi tidak datang. Dan pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah. Salat jamaah ini fardu ain. Adapun pernyataan fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Setelah tertunaikan di kampung itu jangan sampai enggak ada jamaah, maka sekarang secara individu tetap ada kewajiban. Nah, oleh karena itu di sini ada sebagian orang memahami fardu kifayah itu aneh. Anehnya apa? Fardu kifayah ialah yang penting ada sekelompok orang sholat yang lainnya gugur. Tapi anehnya dia yang gugur. Ya, kenapa? Kita yang mengukurkan diri, gitu loh. Ditanya, Pak, kenapa Bapak enggak ke masjid? Loh, kan sholat jamaah itu fardu kifayah, Pak. Lah, apa Pak fardu kifayah? Ya, yang penting ada sekelompok orang sholat di masjid, Pak, yang lainnya gugur. Lah, tapi kenapa Bapak yang gugur? Nah, ini aneh. Ini akhirnya, Masya Allah, masjid besar. Kadang-kadang setengah shof. Masjid kadang-kadang dibangun miliaran. Makmurnya dengan jamaah itu tidak ada. Padahal Allah menegur kepada kita semua, terutama pengelola masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Ya, tidak patut orang yang memakmurkan masjid kecuali orang beriman kepada Allah hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan.
Ya.
Baik. Nah, dari pesan singkat ini di Lombok, Ustaz, pertanyaan menyampaikan bahwa Ustaz, doa apa saja yang boleh dibaca sesudah membaca tahiyat akhir?
Rasulullah hanya mengatakan falyatakhayyar minad du'a'i ma yu'jibuhu aw ma yasha. Hendaknya memilih-milih doa terserah kamu. Ya, setelah tasyahud Rasulullah selalu idzan sarafa minas shalah qabla an yusallim yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Kemudian Rasulullah mengatakan falyatakhayyar minad du'a'i ma yasha, hendaknya memilih doa tergantung dia. Dengan demikian tidak ada terikat, bisa dari Al-Qur'an dan Sunnah atau bisa dengan bahasa kita sendiri sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam.
Naam Ustaz, barakallahu fik. Kemudian Ustaz, hamba Allah dari Padang, Ustaz.
Yeah.
Saya ingin bertanya, suami saya sudah beberapa bulan tidak mau sholat.
Yeah.
Setiap diingatkan dia agak marah kelihatan, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan?
Pertama, terus bersabar menasihati dan mendampingi. Karena laki-laki harusnya wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha. Laki-laki harusnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Laki-laki harusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan laki-laki macam seperti ini, jangankan memerintahkan keluarganya, anaknya, istrinya, dirinya sendiri aja enggak sanggup memerintahkan, maka kena ancaman. Ma min 'abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid ra'ihatal jannah. Seorang hamba muslim mana saja diberikan kepercayaan oleh Allah amanah, termasuk rumah tangga, anak, istri, mati, saat mati dia khianat terhadap amanahnya, tanggung jawabnya, maka haram baginya bau surga. Ini hadis muttafaqun alaih. Faharamun alaihi ra'ihatul jannah. Oleh karena itu ibu tetap sabar dan mendampingi, memberi nasihat dakwah, tapi akhirnya sampai kepada puncak, maka para ulama memberikan satu nasihat. Sulit untuk bertahan seorang wanita muslimah solihah dengan laki-laki macam empat. Yang pertama, laki-laki yang menyenyakkan sholat, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Yang kedua, laki-laki yang suka main perempuan alias zina alias selingkuh, tidak ada tanda-tanda untuk sadar. Laki-laki yang pecandu khamr, termasuk berbagai macam hal-hal yang membius, memabukkan atau kecanduan seperti rokok. Nah, yang keempat, laki-laki yang suka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini sulit. Perempuan manapun, makanya saya anjurkan insya Allah nanti hal-hal yang seperti ini kita akan bahas di bedah buku Expo di Taman Mini. Mudah-mudahan nanti mendapatkan pencerahan seputar masalah-masalah rumah tangga seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa datang Ibu yang di Padang. Demikian.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Kembali ke layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung pada kesempatan malam hari ini di sesi tanya jawab kajian Kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Zainal Abidin.
Iya. Yeah.
Baik, tafadhal.
Iya, yeah, silakan. Assalamualaikum.
Naam.
Iya, Pak. Assalamualaikum.
Ya, halo.
Iya. Yeah. Belum masuk?
Iya, yeah, kembali untuk Anda yang ingin bertanya dapat melalui line telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Kembali kita sapa untuk penelpon kita di malam hari ini. Silakan.
Ya, assalamualaikum.
Naam. Halo.
Ya, silakan Pak. Ibu. Halo, assalamualaikum.
Ya. Baik, kita bacakan dari pesan singkat.
Iya.
Yeah. Nampaknya belum dapat masuk di pesan di layanan telepon.
Iya. Yeah.
Nah, di sini banyak yang bertanya tentang salat tahajud. Pada intinya,
yeah.
Berapa boleh dikerjakan salat tahajud? Apakah jika kita mengerjakan setiap harinya atau senantiasa hanya mengerjakan dua rakaat saja boleh?
Perlu diketahui bahwa sholat tahajud adalah macam sholat mutlak pada waktu malam hari. Ya, minimalnya adalah dua dan ditutup witir minimalnya satu. Itu dengan demikian kalau kita ditanya boleh, karena Abu Hurairah radhiyallahu an itu setiap hari cuma witir tiga, ya bahkan mungkin dua ini terus tambah witir satu seperti wasiat yang diberikan kepada Abu Hurairah, awsani khalili bithalathin, kekasihku berwasiat kepadaku tiga di antara an utira qabla an anam, aku witir sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh ya.
Nah, Ustaz. Berikutnya masih di pembahasan yang sama yaitu salat tahajud, Ustaz.
Iya.
Kapan dikerjakan? Apakah kita boleh mengerjakannya ketika ba'da salat isya atau harus tidur terlebih dahulu?
Iya. Aisyah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah SAW yusalli layla min ba'di ayyafrugha min salatil isya wa hiya allati tad'unaha al-atamah, yang kamu sebut al-atamah, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Dengan demikian dibolehkan langsung, cuman soal masalah afdhaliyah haja. Intinya memang afdal di akhir malam sebagaimana penegasan hadis Rasulullah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail, Allah Tuhanmu turun pada waktu malam ketika tersisa sepertiga terakhir, man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang minta aku akan beri, siapa yang minta pengampunan saya akan ampuni, kata Allah pada saat itu. Ya, sehingga orang-orang yang rajin qiyamul lail wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar, rata-rata mereka itu menjelang sahur qiyamnya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan.
Yeah.
Masih di layan line telepon, kita kembali sapa untuk Anda.
Yeah, silakan.
Nah.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Nur, dari Turis.
Ya, silakan Bu.
Ya, ini Ustaz. Yeah. Apakah doa walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu boleh dibaca untuk doa iftitah, Ustaz?
Ya.
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam. Ya, di antara bagian dari sekian doa iftitah adalah doa yang tadi Ibu baca, yaitu subhanakallah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, seperti yang juga ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabinya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Di pesan singkat kita bacakan.
Iya.
Nah, Ustaz, bagaimana cara membayar atau mengganti salat fardu yang dulu sering ditinggalkan? Mohon penjelasan dan pencerahan.
Bagi orang yang ingin taubat, tidak lain adalah mempertajam salatnya. Tidak pernah meninggalkan, terutama di masjid. Ditambah lagi rawatibnya, ditambah lagi tahajudnya dan sunnah-sunnah sunat mutlak untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Karena dasarnya, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah salat. In kana lahu min tatawu'in ukmila min tatawu'ihi. Jika dia memiliki salat sunnah tatawu', disempurnakan dengan salat sunnahnya. Oleh karena itu, sekarang diperbaiki dengan salat ke masjid, rawatibnya jangan sampai lepas. Tahajudnya juga ditambah salat-salat sunnah yang lainnya, terutama salat mutlak, karena tatawu ini sunnah ini untuk menyempurnakan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullahu khairan. Kembali di layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya setelahnya. Halo.
Iya. Assalamualaikum.
Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Iya, silakan, Pak.
Siapa di mana?
Ya.
Alhamdulillah, Pak Ustaz, dari Muara Labu, Pak Ustaz.
Ya, silakan, Pak. Ya.
Oke, Pak Ustaz, mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
Ya.
Dikir pagi dan petang itu batas waktunya yang untuk pagi sama yang petang kira-kira jam berapa aja, Pak Ustaz?
Ya, cukup ya, Pak, ya.
Oke, makasih.
Ya, jazakumullahu khairan. Ya, batasan waktu pagi sampai terbit matahari, dan kalau sore sampai matahari tenggelam. Kenapa? Alasannya dikir pagi dan sore itu kan Rasulullah ajarkan untuk benteng kita dari syaitan. Kenapa pagi? Untuk mengganjal istirahatnya syaitan supaya tidak mengganggu kita. Dan itu watak pada waktu pas matahari terbit. Dan sore pas matahari ini, syaitan keluar pas mata waktu tenggelam. Oleh karena itu, kita baca doa-doa pagi dan sore setelah asar sampai waktunya terbenam matahari. Dan kalau pagi setelah subuh sampai terbit matahari. Itu ya, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan untuk Anda di layanan telepon yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, Fadl.
Iya, silakan.
Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Jambi.
Iya, silakan, Pak.
Silakan, Bapak.
Begini, Pak. Bagaimana jika kita bangun di saat menjelang subuh, kemudian ada sisa waktu untuk salat tahajud dan witir.
Iya.
Kemudian saat kita melaksanakan salat itu, kemudian terkumandangkan azan, tidak sempat selesai.
Artinya salat witir ya, sedang salat witir.
Ya, salat witir. Apakah digugurkan atau dilanjutkan salatnya?
Oke.
Untuk doa di saat sujud, bolehkah kita membaca doa-doa dari Al-Qur'an dijadikan doa di saat sujud?
Iya.
Gitu aja, Pak Ustaz.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi siapa yang sedang witir, kemudian di tengah witir adzan, maka dilanjutkan, jangan dibatalkan. Karena Allah berfirman, wala tubtilu shadaqatikum, ya. Dari sana ada kita dilarang untuk membatalkan amal, ya, bukan itu tadi, membatalkan amal, ya. Terus kemudian tentang masalah kaitannya dengan di mana dasarnya, Rasulullah juga fa idza khasyita subha. Jika takut subuh, ini ada potensi bisa saja orang itu sedang sholat azan. Jadi intinya jangan diputus. Nah, tentang masalah kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, apa tadi? Soal
ketika enam, hanya itu saja?
Enggak, ada yang kedua. Ada pertanyaan yang penting tadi. Mungkin nanti kita bisa ingat.
Nah, ya. Nah, pada intinya yang tadi, ketika kita sholat, kemudian datang azan, dilanjutkan saja ya, sholat.
Iya,
nah.
Iya.
Baik, di layanan telepon kembali di kesempatan ini untuk Anda yang ingin terhubung, 021-823-6543. Silakan. Ya. Halo?
Ya, assalamualaikum.
Halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah dari Tanjung Pinang.
Silakan Bapak ya, di ya. Tanjung Pinang.
Ya, silakan Pak.
Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Untuk panduan tata cara yang benar untuk sholat sunnah tarawih, Pak Ustadz.
Iya.
Yang masbuknya, jadi masbuknya itu gimana, Pak
Ustadz? Masbuk ya?
Iya.
Iya. Yang ditanya ketika masbuk, apa yang harus kita lakukan tarawih itu? Atau gimana, Pak?
Ininya, panduannya, apakah sama kayak sholat biasa, habisin witir dulu, baru disambung kekurangannya, atau gimana gitu, Pak?
Oh iya, Cim. Bagi orang yang sekarang ini terlambat sholat witir, tarawih, sholat bersama imam. Kalau Bapak seandainya mengakhiri bersama imam dengan witirnya juga enggak ada masalah. Berarti jumlah kita tidak lengkap. Tetapi kalau Bapak ingin melengkapinya, caranya ketika sekarang imam itu witir, kita niat sholat sunnah mutlak, sholat qiyamul lail, lalu kekurangannya kita tambah satu. Biar syafa', biar genap, itu aja. Terus kita lanjutkan. Dua salam sampai bilangan yang kita inginkan sholat taraweh berapa, lalu kita akhiri witir. Seperti itu, Pak. Allah a'lam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan.
Iya.
Yeah. Dan pertanyaan tertinggal tadi tentang baca Al-Quran dalam sujud, Ustaz.
Oh iya, yeah. Ini penting sekali. Kemarin kita bahas bahwa dibolehkan kita berdoa dari Al-Quran dan dari Al-Quran pada waktu sujud. Ini adalah pendapatnya para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, biniyatid doa, dengan niat doa, bukan membaca Al-Qur'an. Itu alasan beliau-beliau. Seperti penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam hadis yang kemarin di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan.
Iya. Yeah.
Nah, sisa waktu yang ada, kita berikan kesempatan kembali untuk Anda dari penelpon atau pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung.
Iya, yeah, silakan. Nah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Pak.
Dengan siapa? Di mana?
Dari Amalok di Kebumen, Pak.
Nah. Oh iya, yeah. Silakan, Pak.
Mengenai masalah sholat jenazah yang jenazahnya itu bunuh diri, itu gimana, Pak?
Iya, cukup. Waalaikumsalam. Selagi dia itu muslim dan dia juga sholat, maka dibolehkan untuk menyolatin orang yang bunuh diri. Seandainya ada qaul, ada pendapat di antara para ulama tidak boleh, itu di dalam langkah untuk tahdzir, memberikan satu peringatan orang-orang yang lainnya. Itu dianjurkan para imam, mereka yang tokoh, di dalam rangka untuk memberikan efek jera. Tetapi asalnya kita juga dibolehkan, kita juga dianjurkan tidak menyolatin koruptor di dalam rangka untuk tahdir, memberikan efek jera, termasuk bunuh diri. Tetapi aslinya selagi muslim sholat, mereka kita boleh sholatin walaupun koruptor, walaupun juga orang yang mati bunuh diri, itu ya. Karena mati bunuh diri ini bukan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena orang yang membunuh diri atau membunuh orang ini, membunuh orang lain, itu dosanya masuk ke dalam dosa-dosa di bawah syirik yang ada potensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa bunuh diri itu adalah berat, di dalam hadis Rasulullah SAW, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatu fi yadihi yaj'u fi batnihi khalidan mukhalladan fi jahannama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka nanti besinya diletakkan di tangannya di hari kiamat, dia tusuk-tusukkan ke dalam badannya, kekal selamanya di neraka jahannam. Nasallallahu al-afiyah.
Nah, ya. Ustaz. Dan berikut ini beberapa kali pertanyaan pula ditanyakan.
Ya.
Ustaz, salah satunya di antaranya, Ustaz, saya baru saja mengenal sunnah Ustaz.
Alhamdulillah.
Nasihatnya. Bagaimana caranya agar dapat khusyuk dalam salat?
Iya. Secara umum, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Makanya saya anjurkan kepada akhul karim atau ukhtil karima yang telah mendapatkan hidayah sunnah untuk dijaga dengan cara ilmu bermanfaat dan terus minta kepada Allah agar hidayah ini terawat dengan baik. Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian para ulama memberikan satu penegasan, ya, di antaranya ini Imam Mujahid mengatakan, saya mendapatkan dua kenikmatan besar dan saya tidak tahu mana yang lebih bagus, yaitu saya diberikan hidayah kepada Islam dan dijauhkan dari hawa nafsu. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah mengatakan, nikmat itu ada dua macam. Nikmatun mutlaqah, yaitu besar, yaitu nikmatul hidayah ilal islami wa sunnah. Maka dirawat. Karena lebih berbahaya ketika Anda sudah mendapatkan hidayah, kemudian lepas menjadi orang sesat yang kesekian kalinya, itu lebih berat untuk kembali lagi. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang masalah salat, saya anjurkan Anda untuk belajar, ya, untuk membaca kitab Syekh Nasruddin Al-Albani tentang masalah sifat salat Nabi. Di sana lengkap detail dan kita akan mendapatkan kemantapan karena setiap masalah disertai dengan dalil minal kitabi wa sunnah dan tata caranya secara sederhana dan lengkap mudah dipahami oleh siapa saja. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz. Dan barangkali itu sesi tanya jawab kali ini, Ustaz, dapat disampaikan sebagai istitham.
Ya, jazakumullah khair pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV di mana saja antum berada. Alhamdulillah kita usai membahas satu hadis tentang masalah doa, rukuk dan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, dan itu dipertajam, diperbanyak oleh Rasulullah setelah mendapatkan surat diturunkan ke beliau, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah, keruh hati dan perpecahan. Dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Demikian, mohon undur diri dan kita berjumpa di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.